Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, qadirli tinglovchilar. Allohning hababi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Qur'oni Karimning oson va ravon tarjima va sharhiga bag'ishlangan Nur tomon yo'l dasturimizning bugungi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Azizlar, o'tgan suhbatimizda Shuaro muborak surasining sharhiga yakun yasagan edik. Bugun esa Naml muboraka surasining tafsirini boshlaymiz. Ma'lumki, Qur'oni Karimning ayrim suralari tabiiy ashyolar yoxud hayvonlarning nomi bilan ataladi. Naml so'zi ham chumolilar ma'nosini bildiradi. Suraning 18-oyati karimasida Sulaymon alayhissalom lashkarining harakati chog'i chumolilarning suhbati tasvirlangani uchun bu muborak sura Naml, ya'ni chumolilar deb nomlangan. Dastlab Naml muborak surasining 1-va 2-oyati karimalari tilovatiga quloq tutamiz.
Tosin. Tilka ayatul Qur'ani va kitabim mubin. Hudan va bushra lil mu'minin.
Bu oyat karimalar quyidagicha tarjima qilingan. Tosin. Ushbular Qur'on ochiq kitob oyatlaridir. Mu'minlar uchun hidoyat va xushxabardir. Bu muborak sura Qur'oni Karimning 28 surasi qatori muqattaot harflar bilan boshlanib, o'sha suralar misoli bunda ham Qur'onning ulug'ligi haqida so'z yuritiladi. Qur'oni Karim alifboning ushbu soddagina harflaridan tashkil topgan bo'lishiga qaramay, ahli bashardan biror kishi hatto uning bir surasiga o'xshash sura keltirishga qodir bo'lmagan buyuk kitobdir. Bu kitobning oyatlari yorqin va yoritguvchi bo'lib, haqni botildan ajratadi. Bu kitob butun odamizodni hidoyat qilish uchun nozil bo'lgan. Ammo tabiiyki, unga iymon keltirgan va undagi haqiqatlarni qabul qila olgan kishilargina undan bahramand bo'lib saodatga erishishadi. Bu oyat karimalar buyuk Allohning so'zlaridir. Payg'ambarga nozil bo'lgan oyatlar ikki nom bilan ataladi. Birinchisi Qur'on, chunki Rasuli Akram bu oyatlarni odamlarga o'qib berardilar. Ikkinchisi kitob. Kitob deyilishiga sabab payg'ambar oyatlarni odamlarga o'qib eshittirgach, ayrim sahobalar bu oyatlarni maktub qilishar, ya'ni yozib qoldirishardi. Bu oyat karimalar bizga quyidagilarni ta'lim beradi. Birinchi, anbiyolarning jamiyatdagi amallari madaniy amallar bo'lib, ular qiroat va kitobat bilan birga haqni botildan ajratib berishadi. Ikkinchi, Qur'oni Karim maktub, yoritguvchi, hidoyat qiluvchi va bashorat beruvchidir. 3. Insonlar haq va haqqat tomon hidoyat topgach, ularga jannat bashorati beriladi. Endi Naml Muborak surasining 3-chi, 4-chi va 5-chi oyat karimalari tilovatiga quloq tutamiz.
Allazina yuqimuna as-salata va yu'tuna az-zakata va hum bil-akhirati hum yuqinun. Innallazina la yu'minuna bil-akhirati zayyana lahum a'maluhum zayyana lahum a'maluhum fahum ya'mahun. Ulaika allazina lahum su'ul 'adabi wa hum fil akhirati humul akhsarun.
Bu oyat karimalar quyidagicha tarjima qilingan. Ular namozni to'kis ado etadigan, zakotni beradigan va oxiratga qattiq ishonadiganlardir. Albatta, oxiratga iymon keltirmaydiganlarga biz amallarini ziynatlab ko'rsatdik. Bas ular adashib, uloqib yuraverarlar. Ana o'shalarga yomon azob bordir va ular oxiratda eng ko'p ziyon ko'rguvchilardir. Shar. Bu dunyoda oxiratdan umidi yo'qligi uchun molu dunyo, ayshu ishrat, shahvatul lazzat ketidan tushib, o'zini o'tga cho'qqa urib rasvo bo'ladi. Oxiratda esa qanaqa azoblarga duchor bo'lishini Allohning o'zi biladi. Oldingi oyatlarning davomi sifatida bu oyat karimada Alloh taolo mu'min kishining o'ziga xos xususiyatlarini bayon aylaydi. Namozni ado etish va zakotni egasiga topshirish mu'min kishining ikki asosiy xususiyatidir. Kimda bu ikki xususiyatdan biri bo'lmasa, u mu'minlik da'vosida sodiq emas. Mu'min kishining boshqalardan ajralib turadigan ma'naviy xususiyati esa uning o'limdan keyingi hayotga ishonishidir. Bu narsaga ishonmagan kishining ko'zini mol dunyo va shon-shuhrat shunchalik qamashtiradiki, oxir oqibat u oxirat kuniga ishonmay qo'yadi. Tabiiyki, oxirat kuniga ishonmagan kishining ko'ziga yovuz ishlar chiroyli ko'rinib ketadi. Bunday odam qiyomat kuni alamli azoblarga sabab bo'ladigan ishlar bilan o'ralashib qoladi. Inson yovuz amallarni takror va takror bajaravergach, uning nazarida o'sha yovuz amalning yomonligi kamaya borib, odatdagi hol bo'lib tuyuladi. Bordi-yu shu taxlit yomon amallarni bajarishda davom etsa, oxir oqibat o'zining yovuz amalini yaxshi ish deb o'ylab, boshqalarni ham shunday qilishga da'vat eta boshlaydi. Bunday odam yaxshi ishlar qilayapman degan tasavvurda o'zining yovuz amallarini kengaytira boradi. U bu yo'lda qanchalik sa'y harakat qilsa, haq yo'ldan shunchalik chalg'ib boraveradi. Umr sarmoyasi ziyonli ishlarga sarflanib, qiyomat kuni odamlarning eng ziyonkori ekanligini sezib qoladi. Bu oyat karimalar bizga quyidagilarni ta'lim beradi. 1. Islomda Alloh bilan munosabat, odamlar va ayniqsa miskin bechoralar bilan munosabat o'zaro chambarchas bog'liqdir. 2. Yaxshi va yomon ishlarga odatlanish har bir odamga xos xususiyat. Bu insoniy xususiyatdan to'g'ri foydalanmaslik kishini o'nglab bo'lmas ziyonlarga yuzlantirishi mumkin. 3. Qiyomat kuniga ishonsak, nazarimizda go'zal bo'lib jilvalangan juda ko'p ishlardan voz kechamiz. Ana shunda ilohiy ta'limot asosida amal qilib, yarim yalang'och yurishni madaniyatlilik belgisi, isrof va zeb ziynatga berilishni shaxsiyatning ifodasi deb bilmaymiz. Shuningdek, haq va botil tushunchalari ham shaxsiy va milliy manfaatlardan ustun turishini anglaymiz. 4. Qiyomat kunini inkor qilish insonga o'nglab bo'lmas ulkan ziyon zahmat yetkazadi. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Yanagi payshanba oqshomi bu Qur'oniy suhbatimizni davom ettirish umidida siz azizlar bilan xayrlashamiz. Ikki dunyo saodati har biringizga nasib aylasin.
Mustafa Muhammed Nomi tu gar nabudi Mani ma chi budi Az ma nishan nabudi Ya Mustafa Muhammed Dar Makka bud maqamat Walai arsh namat مدیان سلامت یا مصطفی محمد حق مدیان سلامت یا مصطفی